რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაი აუძღები. ახალ რეკომენდაციას იძლევა კორონავირუსის გამო სახელმწიფო იტალიიდან ჩამოსული მოქალაქეებისთვის.
თუ რა თქმა უნდა საზღვარზე სიმპტომები არ აღინიშნება, ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ იყვნენ თვით იზოლაციაში 14 დღის განმავლობაში.
რა გამოიწვია მიულსაფარი ძაღლებისთვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულმა პროექტმა?
კეთილი საქმერო გაკეთდა ბინების დადგმით. ვიღაცა არანორმალურებისთვის ეს გახდა მითითება, რომ სწორედ აქ გადმოყარონ არასასურველი ცხოველები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა ახალი სახეობის კორონავირუსი დაავადების მეორე შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამირან გამყრელიძის განმარტებით, ჯერ კიდევ გასულ ღამით ჰქონდათ დადასტურებული შემთხვევა, თუმცა დილით კიდევ ერთხელ გადამოწმდა სხვა რეგენტებით და ოფიციალური ინფორმაცია მეორე შემთხვევის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ გავრცელეს, რაც საბოლოოდ დარწმუნდნენ, რომ პაციენტი ნამდვილად ახალი სახეობის კორონავირუსითაა ინფიცირებული. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით ამ შემთხვევაში დაავადდა საქართველოს მოქალაქე 31 წლის ქალი, რომელიც ორი დღის წინ იტალიიდან დაბრუნდა.
მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე არის დამაკმაყოფილებელი და მიმდინარეობს შესაბამისი კვლევები და მონიტორინგი. და რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს სერიოზული იქ კვლევა ეპით კონტაქტების, რომელშიც უკვე ჩართულია აქტიურად ჩვენი და სხვა სამსახურები.
ამერა გამყრელიძის ინფორმაციით 31 წლის ქალი, რომელსაც კორონავირუსი დაუდგინდა, იტალიიდან საქართველოში ქუთაისის რეისით ჩამოვიდა. მისი უახლოესი კონტაქტის ერთი ადამიანი უკვე კარანტინშია და დანარჩენებზე, ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა, ეპით კვლევა მიმდინარეობს, განაცხადა ამირან გამყრელიძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ახალი სახეობის კორონავირუსით დაავადების პირველი შემთხვევა ლაბორატორიულად დაადასტურეს 26 თებერვალს. ვირუსით დაინფიცირდა 50 წლამდე ასაკის მამაკაცი, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც სამშობლოში აზერბაიჯანის გავლით ირანიდან დაბრუნდა. ექიმების ინფორმაციით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ორივე პაციენტი, რომელსაც კორონავირუსით დაავადება დაუდასტურდა, ამჟამად თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში იზოლირებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. 28 თებერვლის მონაცემებით, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, კარანტინში იმყოფება 87 პირი, ინფექციურ საავადმყოფოში დაკვირვების ქვეშაა 29 მოქალაქე, ლუგარის ლაბორატორიაში კი 24 სინჯი აღებული. დიდი ალბათობით არ გამოვრიცხავ, რომ კიდევ ქონდეს შემთხვევა, მაგრამ ამან არ უნდა დაგვაფრთხოს, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ დღის 3 საათისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე. დაახლოებით 9 საათში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი კიდევ ერთ პრესკონფერენციას გეგმავს. მოსახლეობა მინდა დავამშვიდო, არ გვაქვს პანიკის და განგაშის საფუძველი, სიტუაცია კონტროლირებულია და ყველა უწყება მუშაობს თანმიმდევრულად და ეფექტურად. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სამინისტრო ცდილობს ეფექტურობის მაქსიმალურად გაზრდას იმისთვის, რომ საფრთხე, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს, საქართველოს მინიმალურად შეეყოს. მინისტრის ინფორმაციით მობილიზებულია ბათუმის და ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოები, რესურსია ზუგდიდშიც, თუმცა საჭიროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. თბილისში მობილიზებულია როგორც ინფექციური, ასევე ბოჭორიშვილის სახელობის საავადმყოფო და ტუბ დისპანსერი, რომელმაც ოპერატიულ რეჟიმში დაცალა ერთ-ერთი კორპუსი პაციენტებისთვის, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველომ ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ირანის ტერიტორიაზე, საქართველოში შემოსვლა შეეზღუდა. სამინისტროს განცხადებით, გარკვეული ვალდებულებები უწესდებათ უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც ბოლო 2 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტალიაში და იაპონიაში. ისინი ვალდებულნი არიან ამის შესახებ განაცხადონ, გაიარონ შემოწმება, დაელოდონ ტესტის პასუხებს და დაემორჩილონ შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის გადაწყვეტილებას. მათ მედიკოსების რეკომენდაციების სრულად დაცვა მოუწევთ, იქნება ეს კარანტინის რეჟიმი, თვითიზოლაცია თუ უკან დაბრუნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით თვე საქართველოს მოქალაქეები და დროებითი ბინადრობის მქონე პირები, რომლებიც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ირანის ტერიტორიაზე, ასევე ვალდებულნი არიან ეს განაცხადონ და დაექვემდებარონ 14 დღიანი კარანტინის პროცედურას. ხოლო ისინი, ვინც ბოლო 21 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტალიასა და იაპონიაში, ვალდებულნი არიან გაიარონ შემოწმება და ტესტის შედეგის შესაბამისად დაელოდონ სამედიცინო პერსონალის გადაწყვეტილებას და რეკომენდაციებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ამ ზომებს ქვეყანა მიმართა ახალი კორონავირუსის შემოტანის პრევენციის მიზნით. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეებს ურჩია თავი შეიკავონ ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნებში მოგზაურობისგან. ამ ქვეყნებად დასახელებულია ჩინეთი, ჩინეთის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი ჰონგ-კონგი, ირანი, იტალია, სამხრეთ კორეა. ასევე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ჩამოთვლილ იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალია ინფიცირების შემთხვევები. დღეს კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ დაადასტურა ახალი სახეობის კორონავირუსი დაავადების პირველი შემთხვევები. მათ შორის ბელარუსში კორონავირუსი დაუდგინდა ირანელ სტუდენტს, რომელიც აზერბაიჯანის გავლით ბელარუსში 22 თებერვალს ჩავიდა. ის ამჟამად მინსკის ინფექციურ საავადმყოფოში კარანტინში იმყოფებოდა. როგორც ბელარუსის ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი, ასევე კარანტინში აღმოჩნდნენ პირები, რომლებთანაც ამ პაციენტს კონტაქტი ჰქონდა. კორონავირუსის პირველი შემთხვევები ასევე დაადასტურეს ახალმა ზელანდიამ, ლიეტუამ, აზერბაიჯანმა და ნიგერიამ. ახალ ზელანდიაში დაავადდა მამაკაცი, რომელიც ირანიდან 26 თებერვალს დაბრუნდა. კორონავირუსი აღმოაჩნდა ირანიდან აზერბაიჯანში ჩასულ რუსეთის მოქალაქესაც. ნიგერიაში ვირუსი დაუდასტურდა იტალიის მოქალაქე მამაკაც, იტალიაში იმყოფებოდა ლიეტუვის მოქალაქე ქალი, რომელიც სამშობლოში 24 თებერვალს დაბრუნდა. მწვავე პნევმონიის გამომწვევი ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება დეკემბრიდან ჩინეთის ჰუბეის პროვინციის ქალაქ უჰანიდან დაიწყო. ჩინეთის გარდა ვირუსის შემთხვევები დადასტურებულია უკვე მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში. ბოლო ორ თვეში მსოფლიოში კორონავირუსი დაავადდა 82,000-ზე მეტი ადამიანი და 3,000-ზე მეტი გარდაიცვალა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა სრულად უსაფუძვლო უწოდა რუსეთის არგუმენტს, რომლის გამოყენებითაც ის ცდილობს გააჭიანოროს დეპორტაციისას დაზარლებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის კომპენსაციის გადახდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ რუსეთთან ეგრეთ წოდებული დეპორტირების საქმეზე, როცა დავიწყეთ დავა, რუსეთი ამბობდა, რომ საერთოდ დეპორტაციას და კოლექტიურ გამოძევებას ადგილი არ ჰქონია და არც უკანონო პატიმრობები ყოფილა, განაცხადა თეა წულუკიანმა 28 თებერვალს ჟურნალისტებთან საუბრისას. იუსტიციის მინისტრის თქმით, საქართველომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთთან დავა მოიგო მრავალწლიანი პროცედურული პერიპეტიების შემდეგ. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. თეა წულუკიანის განმარტებით, რუსეთი აღსრულების საკითხს ეჭქვეშ აყენებს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის წინაშე და ცდილობს პროცედურულად ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ საქართველოს არ ჩაურიცხოს სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან დაკისრებული 10 მილიონი ევრო. წულუკიანის თქმით, რუსეთს დარჩენილი აქვს ერთადერთი და სრულიად უსაფუძვლო არგუმენტი.
რუსეთი ამბობს, რომ 10 მილიონი ევრო მე საქართველოს კი არ უნდა ჩაურიცხო, არამედ საქართველომ უნდა მითხრას ამ თანხას, რომ ჩაურიცხა ვისე განაწილდება. ჩვენ წარდგენილი გვაქვსია, თუმცა ის ამბობს, რომ ეჭვეპარება, რომ მან ზოგიერთი ადამიანი არ არის ნამდვილად მსხვერპლი, რომ ნამდვილად ეს თანხა გადასახდელია და ასე შემდეგ. კარგია, რომ ყოველ ჯერზე მინისტრთა კომიტეტზე ჩვენ ვითხოვთ საჯარო დებატებს და განხილვებს და ეს ჩვენი მოთხოვნა კმაყოფილდება და სულ რამდენიმე დღის წინაც მინისტრთა კომიტეტმა რუსეთში ახსენა, რომ მისი ეს ვალდებულება გადახდასთან დაკავშირებით არის უპირობო. ანუ ის ვერავით არ პირობას, რომ გვარი არ მოსწონს, სახელი არ მოსწონს, სიისოდენობა არ აკმაყოფილებს, ვერ დააყენებს.
დიაწოლკიანის განცხადებით, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ თანხა რაც შეიძლება მოკლევადაში ჩარიცხოს, როგორც დიაწოლკიანმა თქვა, ამ თანხას უკვე დიდი ხანია ერიცხება პროცენტი პიკ გასამტეხლოს სახით. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, ყველა ჯერზე, როცა რუსეთი ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში ამბობს, რომ სია სჭირდება, საქართველოს პასუხია, რომ სია არსებობს. იუსტიციის მინისტრის ინფორმაციით, კომიტეტი ყოველ ჯერზე იზიარებს საქართველოს არგუმენტს და გამოსცემს რეზოლუციას, სადაც რუსეთს ახსენებს, რომ არავითარი საბაბი არ იქნება გაზიარებული და თანხის გადახდა უპირობო ვალდებულებაა. იუსტიციის მინისტრის ეს განმარტებები მოჰყვა რუსული გამოცემის ვედომოსთვის მიერ 27 თებერვალს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთმა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს აცნობა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის სერიოზული პრობლემა შეიქმნა, რადგან საქართველოს დღემდე არ შეუქმნია კომპენსაციის განაწილების მექანიზმი. რუსეთი ასევე აცხადებს, რომ სახელმწიფოთა შორის სარჩელის საფუძველზე კომპენსაციის გაცემა პრინციპში გათვალისწინებული არ არის და თანხის მიღება შეუძლიათ მსხვერპლ ადაღიარებულ ცალკეულ პირებს. რუსული მხარე ასევე აცხადებს, რომ სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დაავალა შეადგინოს სულ მცირე 1500 მოქალაქის სია და დააზუსტოს რა დარღვევა იყო მათ მიმართ და რამდენი კომპენსაცია უნდა მიიღონ. რუსეთი ირწმუნება, რომ სახელმწიფოს მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლია დაზარალებული მხარისთვის კომპენსაციის გადახდა. შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის 31 იანვარს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ რუსეთს 10 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა 2006 წელს ქვეყნიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაციისას ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცოტა ხანში საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში უნდა დაიწყოს მისი ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის მორიგი პრესკონფერენცია, რომელიც ეხება საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების მხრივ არსებულ ვითარებას, ასევე რეკომენდაციებს, რომლებსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ბოლო დღეებია მუდმივად იმეორებს. მას შემდეგ, რაც დღეს ოფიციალურად გახდა ცნობილი საქართველოში ახალი სახეობის კორონავირუსი დაავადების მეორე შემთხვევა და გაირკვა ისიც, რომ კორონავირუსი ამჯერად დაუდგინდა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ორი დღის წინ იტალიიდან ჩამოვიდა, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ ძველ რეკომენდაციებს კიდევ ერთი რეკომენდაცია დაუმატა, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს საზღვარზე შემოსვლის დროს ახალგაზრდა ქალს, რომელსაც მოგვიანებით კორონავირუსი დაუდგინეს, ვირუსის არანაირი სიმპტომები არ აღენიშნებოდა. შესაბამისად, ამირან გამყრელიძემ კონკრეტული რეკომენდაციით მიმართა განსაკუთრებით საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც იტალიიდან ბრუნდებიან.
თუ რა თქმა უნდა, საზღვარზე სიმპტომები არ აღენიშნება და ისინი არიან ისტორიით ჩრდილოეთ იტალიაში მოგზაურობის, ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ იყვნენ თვით იზოლაციაში 14 დღის განმავლობაში და თუ თვით იზოლაციის პერიოდში ვინმეს ეწყება სიმპტომები, რასაც ხშირად ვიმეორებთ, ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის დაძნელება, აუცილებელია, რომ მიმართონ თავის ოჯახის ექიმს ან პირდაპირ ინფექციურ სამამდღოს.
განაცხადა თბილისში დღის 3:10-ის გამართულ პრესკონფერენციაზე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. დღესვე სწორედ უსიმპტომობის პრობლემაზე საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის დირექტორმა თენგიზ სერცვაძემ.
коронавирусით ინფექცია მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი არსებობს წარმოგენო, რომ ეს აუცილებლად ძიმეთ მიმდინარე ინფექცია, ზოგჯერ სასიკვდილო, სინამდვილეში ის მხოლოდ 1/15 შემთხვევაში მიმდინარეობს ძიმეთ, ხოლო 4/15 შემთხვევაში, ანუ 80%-ში ის მიმდინარეობს საშუალო სიმძიმით, სუბუქად და ასე განსაზღვრეთ უსიმპტომოთაც კი. ამის შესანიშნავი მაგალითია ის, რომ ორი პაციენტი, რომელთა ჩვენთან დაუდასტურდათ კორონავირუსით ინფექცია, ორივე დადასტურების მომენტში იყო უსიმპტომო. და ეს ძალიან სერიოზულია, რომ არ ყოფილიყო მაღალი სიფრთხილე ამ პაციენტების მიმართ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი მოგზაურობდნენ მაღალი რისკის ქვეყნებში, როგორიც არის ირანი და იტალია, ამიტომ ის აქ არ მოეყვანათ და მხოლოდ კლინიკური ნიშნებით ემჟელათ, არცერთ მათგანს არ ხონდა მაღალი ტემპერატურა და მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციის სინდრომები, ისინი არ მოხვდებოდნენ ჩვენთან და დიდი ალბათობით გაავრცელებდნენ ინფექციას. მინდა ყველა მიცოდეს, რომ სწორედ უსიმპტომო პაციენტები წარმოადგენენ მთავარ საფრთხეს ინფექციის გავრცელებისათვის. რატომ? იმიტომ რომ ის, ვინც სიმპტომურია, ვინც მძიმე ავადმყოფია, ძალაუნებურად იზოლირებულია მოსახლეობისგან, ის წევს ან სახლში, ან საავადმყოფოში, მასთან კონტაქტში არ შედიან, ხოლო ის, ვინც უსიმპტომოა, მას არავინ არ ერიდება, არც თვითონ არ ერიდება, არავის და ავრცელებს ინფექციას.
Сторет у симптомобис гамо საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა დღეს ახალი რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ თუ მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ბრუნდებიან საქართველოს მოქალაქეები, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა მათ რაიმე კონკრეტული სიმპტომი, ხოლო ეს სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, ხველა და სუნთქვის გაძნელება, მიუხედავად იმისა სიმპტომი არსებობს თუ არა, უფრო კონკრეტულად კი მიუხედავად იმისა, რომ სიმპტომი შეიძლება არ არსებობდეს, ორი კვირის განმავლობაში მაქსიმალურად შეეცადონ თვით იზოლაციაში ყოფნას. გარდა ამისა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს კიდევ ერთხელ ჩამოთვალა განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეყნები, რომელიც ერთგვარად შევსებულია, და მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა განსაკუთრებული საჭიროების გარეშე თავი შეიკავონ ამ ქვეყნებში გამგზავრებისგან.
თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, მოვერიდოთ მოგზაურობას განსაკუთრებით მაღალ დასენიანებულ ადგილებში. ესენი გახლავთ პირველ რიგში: ჩინეთი, ირანი, იტალია, იაპონია, სამხრეთ კორეა. თუმცა ისეთი სისწრაფით მატულობს შემთხვევათა რიცხვი ევროპის ქვეყნებში, რომ ალბათ კიდევ შეიძლება მომავალ დღეებში დაემატოს მას სხვა ევროპული ქვეყნებიც.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ და კიდევ ერთხელ გაიმეორა რეკომენდაციები იმის თაობაზე, რომ მოქალაქეებმა უნდა დაიცვან პირადი ჰიგიენის ნორმები, ხშირად განიავონ ოთახები ან დაწესებულებების ტერიტორია და გარდა ამისა, რაც შეიძლება ხშირად უნდა მოხდეს დალაგება სველი წესით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში იმყოფება 34 პაციენტი, მათგან ორს აქვს დადასტურებული ახალი სახეობის კორონავირუსი, კიდევ რამდენიმეს ტესტის შედეგებს ლუგარის ლაბორატორიიდან ელოდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სულ ცოტა ხნის წინ კახეთის რეგიონში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ ჰუმანური პროექტი განახორციელა და ამ მუნიციპალიტეტში კონკრეტულ ტერიტორიაზე მრავლად მყოფი მიუსაფარი ძაღლებისთვის სპეციალურად შეძენილი სახლები განათავსა. მიუხედავად აქტის ჰუმანურობისა, ახლო მდებარე რაიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა პროტესტი გამოთქვეს. ამ პროტესტს კონკრეტული მიზეზი აქვს, რომლის შესახებაც ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში მოსახლეობის ერთი ნაწილი მერის ერთ-ერთ სოციალურ პროექტზე წინააღმდეგება. საქმე ეხება მიუსაფარი ძაღლებისთვის შეძენილ და სოფელთან ახლოს განთავსებულ ხის მცირე ზომის სახლებს. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც მერია მიუსაფარი ცხოველებისთვის 14 ხის სახლი იყიდა და სოფელთან ახლოს განათავსა, ადგილზე მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა გაორმაგდა. ბაისუბანში მცხოვრები ვახტანგ დევიძე გვეუბნება, რომ რადგან მერია მცხოველებს ადგილებისთვის სახლები დადგა, მოსახლეობამ ჩათვალა, რომ ეს ადგილი არის ცხოველთა თავშესაფარი და ძაღლები მთელი მუნიციპალიტეტიდან სოფელ ბაისუბანში მიყავთ და ადგილზე დოვებენ.
განსაკუთრებით ძაღლების რაოდენობა ამ უბანში მოემატა, რაც სახლები დაიდგა ზემოთ, თვითონ უღელტეხილზე გადასასვლელზე. თვალში საცემია, რომ დაუშვათ ამ კვირას, რომ რომელიღაც ძაღლი დარბის, უკვე მომავალი კვირისთვის 5-6 იმაზე მეტი სულ სხვა ძაღლები არიან და ალბათ კეთილი საქმე რო გაკეთდა ამ ბინების დადგმით, ვიღაცა არანორმალურებისთვის ეს გახდა მითითება, რომ სწორედ აქ გადმოყარონ არასასურველი ცხოველები. არც ველური ხალხი ამ სოფელში არ ცხოვრობს, რომ გამოვიდნენ და თოფები დაერიონ.
ბაისუბანში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი მოითხოვს, რომ მერია მიუსაფარი ძაღლებისთვის ნაყიდი სახლები სხვა ადგილზე გადაიტანოს, იქ სადაც დასახლება არ არის. მათი თქმით, ძაღლები სახლებში შედიან, იტაცებენ შინაურ ფრინველს და აგრესიული არიან ადამიანების მიმართაც. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ რამდენიმე ოჯახმა მიუსაფარი ძაღლი შეიფარა, თუმცა მათი რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ პრობლემა მუნიციპალიტეტმა უნდა მოაგვაროს.
წაიყვანონ ეს ძაღლები აქედან, ან ქოხები აიღონ. ხათამს ვერ ვშტი ვერაფერს გვეშინია. აგენ მოხუც დაგვიკბინა კიდე ერთი 80 წლის ქალი.
ვისაც არ უნდა ყველა აკრის. ქათამი მე ეზოში არ ყავ. გლეხსო ქათამიანე ყოლება, ის სოფელია. ჩა რამდენი გამოყვება 4 მყავს ეზოში შემოკედლებული. რამდენს ვაჭამო? ჩემი პური ვერ მშოვნია ძაღლი რა ვაჭამო მე. მე წყავ საკუთარი ძაღლი, განა მეზარება, ვეფერები, მაგრამ ჩვენც რა გავაკეთოთ? გვინდა დახმარება.
შევიდა მარანში და გამოვიდა რაც კი რამე გველაგა. კარში ვერ გამოვდივარ დღამე, რომ გამოვიდეთ ეზოში.
ვითომ ეს ხოხები გუმანური რაღაცა, მაგრამ არასწორი მაგადგილას არ უნდა იყოს, უნდა იყოს შემოღოლის სპეციალური ადგილი, სადაც ძაღლებს მიაქცევენ ექიმი, ზოვეტი იქნება თუ რაც იქნება, მიაქცევენ ყურადღებას.
ლაგოდეხში სოფელ ბაისუბანთან მდებარე უღელტეხილი უკვე 10 წლეულებია მიუსაფარი ცხოველების ერთ-ერთი ადგილსამყოფელია. ლაგოდეხის მერიაში ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტმა მიუსაფარი ძაღლებისთვის ჰუმანური მოპყრობის მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4500 ლარად 14 პატარა ხის სახლი იყიდა, რომელიც სოფელ ბაისუბანში უღელტეხილზე განათავსა. მერს ჯონ დომდივნიშვილს არ აქვს ინფორმაცია, რომ ამ სახლების განთავსების შემდეგ ადგილზე ცხოველთა რაოდენობა გაიზარდა, თუმცა ამბობს, რომ თუ კი ნამდვილად ასე ხდება, ამაში დამნაშავე თავად მოსახლეობა. მერი ამბობს, რომ პრობლემის შესახებ ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდება და გამოსავალს იპოვიან.
ჩვენ შევისწავლეთ მაგსაკით, თუ კი ეს ხოხები, რომლებიც ჩვენ იმ განვალაგეთ, ვინმე ხელს უშლის და პრობლემებს უქმნის, რაღაც გადაწყვეტილებას ზომებს მივიღებთ, რა თქმა უნდა. ამავდროულად ჩვენ გამოვაცხადებთ ტენდერს და მოხდება იმ ძაღლების, რომლებიც არ არიან, ასე ვთქვათ, დაბირკულები, ანუ იდენტიფიცირებული არ არიან, რომ მათ ჩატარებულია თაცრები, ჩაუტარებთ ამაცრებს. მაგრამ სამწუხაროდ ამ პრობლემებს ვქმნით თვითონ ჩვენ, მოსახლეობა. ჩვენ უშვებთ უღელტეხილზე, სხვა არავინ არ უშვებს იმას, ციდან არ ვარდებიან ეს ძაღლები, ამიტომ რაღაც გარკვეული, ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა მართებს თითოეულ მოქალაქეს, რომ სანამ გამოუშვებს იქ ძაღლებს, იფიქროს, რომ ან შეიძლება სხვა შეუქმნას პრობლემა და ან შეეცადოს ვინმე ან აჩუქოს ან რაღაცა სხვა მექანიზმები მოიფიქროს, რაც უფრო ჰუმანური იქნება. ეხლა იქ რო უშვებენ, ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმუმს ვაკეთებ.
მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტშია. გასული წლის მიწურულს გურჯაანში ცხოველთა რეგიონული თავშესაფრის მშენებლობა დაიწყო. ცხოველთა თავშესაფარს მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დააფინანსებენ, შესაბამისად ცხოველებს ყველა ქალაქიდან გურჯაანში გადაიყვანენ. ცხოველთა ნაწილი თავშესაფარში დარჩება, მეორე ნაწილის შემთხვევაში კი მოხდება მათი დამუშავება მკურნალობა და შემდეგ კვლავ მუნიციპალიტეტებში ღია სივრცეში დააბრუნებენ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ასეთი ძაღლები საზოგადოებისთვის საფრთხის შემცველი აღარ იქნებიან. გურჯაანის მუნიციპალური ცხოველთა თავშესაფარი სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ზაფხულიდან დაიწყებს ფუნქციონირებას. თავშესაფრის ასაშენებლად 2 მილიონ ლარამდეა საჭირო და ამ თანხას მუნიციპალური განვითარების ფონდი ხარჯავს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რას უყვებიან ამა თუ იმ ქალაქის ძველი უბნები მათი არქიტექტურით დამთვალიერებელს? რა გავლენას ახდენს მშენებლობები ისტორიულ ქალაქებზე და რას მოყვებიან თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშები მომავალი თაობებისთვის? ამ ყველაფერზე დღეს ბათუმის მაგალითზე იყო საუბარი ამ ქალაქში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძეც დაესწრო.
ქალაქის არქიტექტურა ყველაზე კარგად ხვდება თუ როგორი ადამიანები ცხოვრობდნენ იქ, რა მისწრაფებები და საჭიროებები ჰქონდათ, რა საქმიანობდნენ, როგორი გემოვნებისა და რა განათლების ადამიანები იყვნენ, როგორი მართველობის სტილი ჰქონდათ და სხვა. ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ თბილისთან ერთად ბათუმი ძალიან საინტერესოა და სწორედ ზღვისპირა ქალაქის მაგალითის განხილვა შესთავაზა ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელმა დისკუსიის მონაწილეებს თემაზე მშენებლობების გავლენა ისტორიულ ბათუმზე. საქართველოს ზღვისპირა ქალაქს ხვებისგან ის გამოარჩევს, რომ იგი ევროპული ქალაქგეგმარებითი წესებით აშენდა მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე, როცა ბათუმი თავისუფალი ვაჭრობის ზონად გამოცხადდა და აქ ევროპაში ცნობილი საქმოსნები დასახლდნენ. მათი დაკვეთით აშენებული ქალაქი კი მაშინდელი ევროპული არქიტექტურულ მიმდინარეობებს ზუსტად იმეორებს. ასე შეიქმნა ისტორიული ბათუმის ცნობილი კვარტლები ვიწრო ქუჩებითა და მიჯრით აშენებული ორსართულიანი შენობებით, რომელიც დღეს განადგურების პირასაა. ახალმა არქიტექტურამ კი, რომელიც ერთი მხრივ არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს და მეორე მხრივ უფრო მასშტაბურია, ნელ-ნელა ჩაანაცვლა ძველი. რას აჩვენებს ბათუმის დღევანდელი არქიტექტურა, რას მოუყვება იგი აქ მცხოვრებ მოქალაქეებზე ათეული წლების შემდეგ, იკითხა თამარ ამაშუკელმა. დისკუსიის მონაწილეებმა კი გაიხსენეს ბათუმის ახალი განაშენიანება, უწესრიგო და ქაოსური მშენებლობებით, საჯარო სივრცეებისა და მწვანე საფარის ხარჯზე, უხარისხო მასალებით აშენებული უსახური ცათამბჯენები, რომლებიც ერთმანეთის პირისპირ ისე ახლოსაა აშენებული, რომ ზოგ შემთხვევაში დღის შუქსაც კი ართმევს. ბათუმის ახლად აშენებულ უბნებში დარღვეულია სივრცითი მოწყობის წესები. თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ მოქმედ არქიტექტორებს და მათ დამკვეთებს არ აქვთ განსაზღვრული ჩარჩო და სწორედ ამას მიიჩნევს პრობლემად.
ყველაფერი დაშვებულია. ყველა აკეთებს იმას, ანუ ფიქრობს თავის შემოსავალზე, თავისი ჯიბის გამდიდრებაზე და ნაკლებად ფიქრობს ქალაქზე. იმაზე, რომ ადამიანმა ნაკლებად ფიქროს თავის ჯიბეზე და ფიქროს მეტად ქალაქზე, ამას სჭირდება გათვითცნობიერება და განათლება. თუ რას წარმოადგენს ეს ღირებულება? ჩვენ ამას არ ვსწავლობთ არც ერთ ეტაპზე. ჩვენ არ ვაღიარებთ და ვერც ვაღიარებთ ამ კულტურულ მემკვიდრობას, იმიტომ რომ თუ არ იცი რა არის, ისე ვერ დააფასებ. შტაბამისად ამის ღირებულებას, რადგან ვერ ვხედავთ, ერთადერთი გეზი გვაქვს, როგორ გამდიდრდეთ? თუნდაც ქალაქის ხარჯზე, თუნდაც მოქალაქეების ხარჯზე და ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენი კანონი და ჩვენი ხელისუფლება. ქალაქი ეწყობა რამოდენიმე ინვესტორის და რამოდენიმე ადამიანის სურვილის შესაბამისად და ზარალდება. არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ამ ქალაქში მაცხოვრებელი.
ქალაქში მაცხოვრებლების ნაწილმა თვითორგანიზება მოახერხა და ისტორიული უბნების დასაცავად გაერთიანდა. მართალია, ძველი ბათუმის დამცველები მცირე ჯგუფია, თუმცა ისინი აქტიურად უწევენ წინააღმდეგობას გადაწყვეტილების მიმღებ სახელმწიფო უწყებებსა და საბჭოებს, სადაც ისტორიული სახლების ნგრევისა და მათ ნაცვლად მშენებლობების ნებართვებს გასცემენ. მათ შორისაა ბათუმელი აქტივისტი ასა გაბუნია.
ერთია ის, რასაც საზოგადოება თვალსაჩინოდ ხედავს ქალაქში რა ხდება, და მეორეა ის, რაც ამ საზოგადოების უკან ზურგს უკან ხდება. კატასტროფული ნებართვები გაიცემა და ფაქტიურად ირღვევა ქალაქი, ძველი ქალაქი, ძველი უბნები, აღარაფერი აღარ რჩება და ამ პროცესებს არ აქვს დასასრული. ყოველდღიურად ყოველ საბჭოზე იღებენ ერთი მეორეზე უარეს გადაწყვეტილებებს და გასცემენ ნებართვებს.
ისტორიული ბათუმის ჩარევებისგან დასაცავად კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი ორგანიზაცია ბათუმი უკვე წლებია ითხოვს ბათუმის ისტორიული ზონის დამტკიცებას. თუმცა მეცნიერებისა და სპეციალისტების მიერ შექმნილი ეს დოკუმენტი უკვე 10 წელზე მეტია თაროზე აქვს შემოდებული ბათუმის თვითმმართველობას. ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ზღვისპირა ქალაქში კულტურული მემკვიდრეობა ამოწურვის პირასაა და თუ ასე გაგრძელდა, 5 წელიწადში ისტორიული ბათუმისგან აღარაფერი დარჩება.
ვთქვათ, რომ ეკონომიკური რესურსი მემკვიდრეობიდან ვერ ვიყენებთ და ასე შემდეგ, და ვანგრებთ და ვანადგურებთ. საგანმანათლებლო რესურსია, ძალიან მნიშვნელოვანი, და რა უნდა ისწავლონ არქიტექტორებმა, როდესაც ეს დავანგრიეთ და ახალთაობამ არ იცის რა იყო და როგორ უნდა აშენოს არქიტექტურა კონტექსტის გაგება და იქ ჩასმა იმ ახალი თავისი ქმნილების და არის წვეტა. კულტურული მემკვიდრეობა არ არის ჩვენი საკუთრება. ჩვენ გადმოგვეცა წარსულიდან და გადავცეთ მომავალ თაობას და ეს დაირღვა, ანუ ჩვენ გავანადგურეთ ის და ვერაფერი ვერ დაუტოვებთ მომავალ თაობას. ეს არის ძალიან სამწუხარო. პროცესები როგორც მიდის, ამ ღირებულებების არაღიარება, არცნობა უწოდინარობა და რაღაც აი გამოდევნება რაღაც ინვესტიციას, რომელიც გამოიხატება რაღაც ციფრას ახალება, ამდენ ინვესტიციის შემოვიდა და მერე რა შემოვიდა, რა გავლენა მოახდინა სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაზე, არანაირი, ნული, და პლუს გავანადგურეთ გარემო.
Ოთხრა რადიო თავისუფლებას ველი ბათუმის ერთ-ერთმა აქტიურმა დამცველმა არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხანში თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში, უფრო კონკრეტულად კი საავადმყოფოსთან ჩატარდება ბრიფინგი, რომელზეც ცნობილი უნდა გახდეს პასუხი იმ სინჯებისა, რომელიც კიდევ 10-ზე მეტ პაციენტს აუღეს ლაბორატორიულად შესაძლო კორონავირუსის დასადგენად. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.